okulusizi vele ukuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaziyambi ziyambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi ukuthi uperpetrator evuke esesithi yena usezinike amnesty. Mbona ngazathi lokhana ipheza ikuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhoqazwe. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma sithi kwankona lo dabo sawalungiswayo ebalanda into eziningi-ningi, umbuzo ukuthi kathi abatshona bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini? Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So mbona athi konke nje khonoka kutoyo akuvumelani laba kwenzayo. Kodwa uma sikhangele inyanga ka-Augusti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna, kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele. Akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna. So kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu.